siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lamuhla kuhlelo sixoxa lo Councillor Brenda Mpofu ngaward 23 emlume 2 emkaye sicubungula udaba lokuswelakala kwemali elizweni ngesikhathi iningi lilungiselela ikhisimusi. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, lami ngiyabonga. Awusupha abantu abesifazana khathesi emaphandleni ukuqansa kwentengo zenezi ukuthi intengo zezinto ziqansile kakhulu ezikolo nezitolo kuqansile sibili. Yikho ngani kuyasikhathaza kakhulu ngokuthi lokuthi sithole ukuthi siyagayisa ngani ngoba ngale makhaya siyagayisa. Awutholi imali yokuthi ugayise. Sizugcina futhi uthatha igogoko uhambe lalo usiye esigayeni ubuye ukhuphe igalani ugayise igogoko elilodwa. Yikho lapho kulobunzima khona. Zonke izinto zangikhona sezithengwa ngamabele. So nxa ungela amabele kusithi kawusadli ngoba le zitolo zikhona ezinye izitolo okuthengwa khona ngamabele. Uyahamba uthela ibhakede lakho siyathenga isitolo ngamabele, siyathenga kumbe uthenga ithukela, kumbe uthenga isepha. Njengathi thina omama sithwele nzima kakhulu sibili, uhlupho lolu luyasi-affecta kakhulu sibili, sisebunzimeni.
Nxa umuntu ethenge ngamabele bamnika yini intshintshi yemali?
Akula tshintshi, intshintshi kayikho sibili ngoba ungahamba esitolo uthwele ibhakede lakho sithi 20 kg yomumbu. Wena uyabe usiyathenga i-cooking oil, ukuthi imizi yakho iyethenga ngebhakede lonke. Nxa uthenga ithukela, uyathenga ithukela sidobhala amahlamvunyana lokuyisithi kwabantwana, ithinti sipelile sithenga lesawuto sokuphelile kule bhakede lokhuya. Kunzima sibili. Bakhalkhuletha kwaphana ngokuthi ithukela into yabe $2.50, ibhakede lona bathi $5 kwezinye izitolo, kwezinye izitolo bathi $6. That is ngizabona ukuthi kungcono ngiye laphana lapho kuthiwa $6 khona ey'nqenyi zadobha ithukela, ngidobhele amahlamvu, ngidobhele nokuyisepanyana.
Sokulo uhulumende omutsha lo, abantu balethemba lokuthi engenza umumo ube ngcono.
Hayi, akula mehluko. Ngambona ukuthi kuzaba nomehluko. Angikwazi kumbe kuya ngokuthinta kwesikhathi, but kambona ngoba izinto khona ziqansa zisiya phezulu kakhulu. Ngingazi kumbe kuyatshintsha kodwa kunzima. Bona enkayi laphana esenta anti sile bank yethu laphana izina abanye bayahlala izili yonke umuntu lokhu elindele imali khonaphana. Uzokuthiwa khona hayi thatha ama-discard ngemali engaka. Wena khonapho yabe ufuna imali uzokuthiwa thatha ama-airtime. Uyawasa ngapha ama-airtime. Uzathengisela bani yona vele imali ingekho. Ngaze wathatha ama-airtime lawo sowumele ukuthi ufike ekhaya wathengise. Ngoba i-airtime idola siyathengisa ngegalani galani galani galani. Vele kuyafana nokuthi sithole nzima kakhulu. Umuntu uyakwanisa ukuthi aye line aye ebhanga laphana athathe kuyi $20. Abuye futhi abe sesiya esitolo, sesiya dinga ukuthi anjani, athenge futhi, aswipe ngekhadi nendlana, kunzima kakhulu.
Manje ngesikhathi esinzima kangaka, abesifazane balungisela njani abantwababo ukudla, njengokuthi sekubuya isikhathi sekhisimusi nje, bebathengele labo kungabathabisa?
Kunzima ke lapho, kuzaba ngabanye labanye, kusuthi abazakudla, yilaba balabantwana basemazweni, yibo abakhanya ukuthi siza kuya kudla kibo, ngokubana kunzima.
Ye, ukudla okuholiswayo ke?
Ya, ukudla okuholiswayo kukhona but lakho ayisikho okwabantu bonke ngokwe-vulnerable, ngokukhethayo ukuthi ubani ungcono, ubani hayi ulelungelo. But khona ukudla kwakhona sibili hayi kuyabe ku-right ngoba umntwana bamnika i-10 kg eyomumbu, bamnike i-2 kg ye-beans, then base bemnika i-$2 yokuthi athenge fish oil. Nxa kulo mntwana omncane ekhaya lapho bamnika le porridge but kayisibo bonke.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councillor Brenda Mpofu okaward 23 emlume 2 enkanye. Asidibaneni njalo kwesiphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.